Radioporadna.
Asi mi dáte za pravdu, že i když je dnes připomínán Mezinárodní den bez aut, neznamená to, že by rázem utichly všechny motory, to by bylo spíš asi na škodu a možná by došlo i ke kolapsu. Ani my vás nenutíme dnes za volant nesedat, ale spíše budeme rádi, budete-li poslouchat, protože možná bude lepší upozornit na některá úskalí, která nás v běžném provozu mohou potkat. A proto vítám dnes v radioporadně tiskového mluvčího Královéhradecké policie, pana Jana Číškovského. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane poručíku, přijel jste dnes s autem a nebo jste pěšky?
Dneska jsem přišel pěšky.
Takže dodržujete den bez aut.
Ano, podporuji tuto akci.
Výborně. No ale my se teď budeme zabývat spíše těmi závažnějšími tématy. Co je podle vás nejčastější příčinou dopravních nehod u nás v kraji?
Podle mých informací se jedná o nesprávný způsob jízdy nebo pak nedodržení rychlostních limitů.
To znamená rychlost, to je jeden stěžejní bod a samozřejmě asi nebezpečné předjíždění.
Předjíždění a nesprávný způsob jízdy obecně, neohleduplnost, překročování té rychlosti, předjíždění, pak a nedodržování pravidel obecně.
Častý je ale také střet se zvěří a myslím si, že teď o něm slýcháme opravdu velmi často, minimálně v zelené vlně, alespoň jednou denně se dozvíme, že nějaké auto se srazilo, ať už s divokým gancem nebo se srnami. Tak se u toho zastavme. Jsou zmapovaná nejčastější místa, kde dochází ke střetům se zvěří?
Tak přímo nemáme zmapovaná, že by za Hradcem Králové třeba směrem na Vysokou, tam by to bylo nebezpečné, ale ano, jelikož je to jedno z míst, kde je buď to lesní porost, anebo se ta vozovka nachází mezi poli na takzvaných migračních trasách té zvěře, které jsou různorodé, můžou se měnit podle ročního období a druhu zvěře. Takže lesy mezi poli a tam, kde jsou ty migrační trasy té zvěře.
Jsou třeba nějaké rizikové časy, nějaké hodiny nebo třeba přímo i období?
Ano, takhle statistik, když jsme právě provedli analýzu dopravních nehod se zvěří, tak jsme přišli na to, že ta zvěř nebo i ním rodič často ví, že jsou to večerní hodiny, kdy zvěř často migruje od potravy k spánku, kdy by se mělo jednat o úsek mezi 7 hodinou odpolední a 23. tedy 11. hodinou večer.
Musím tedy sama ze své zkušenosti říct, že dvakrát se mi podařilo střetnout se s autem se zvěří a bylo to úplně v jiný čas, bylo to ráno, poměrně už pozdní ráno a jednou tedy v odpoledních hodinách, takže ono to pravidlo asi není úplně stoprocentně dáno.
Není, ale v tomto době dochází nejčastěji ke střetu ke zvěří, ale jak říkáte, nám se to nevyhne v jakoukoliv dobu, ale ani v jakýmkoliv místě. Když už máme klid od srnek, kancu a podobně, tak v obci zase tam jsou, ale to není zvěř, ale tam jsou zase domácí zvířata, pejsci a kočky.
Co bychom tedy měli udělat, pokud vyjíždíme do lesa?
Takže pokud budu vyjíždět do té oblasti, jak jsme řekli, pole nebo do lesa, musíme zbystřit, přizpůsobit jízdu. Já bych zpomalil a předpokládal to, že se mi něco může stát, že mi tam může něco uběhnout. Můžeme na to upozornit dopravní značení. A určitě bych zbystřil, což se mě i samotnému stalo, když na mě vykoukly ty dvě světla srnky z toho příkopu, který odráží to světlo od mých světlometů v autě. Takže přitom zbystřit a přizpůsobit jízdu, tedy zpomalit a čekat, kde se co vyskočí.
Když už tedy je ta srážka nevyhnutelná, když už opravdu to zvíře vyběhlo z nějakého toho příkopu, co můžeme ještě udělat?
To můžu dělat to, že když rozhodně si budu myslet, když uvidím jednu srnku, jak přeběhne, že mám klid a pojedu dál, musím předvídat, že za ní poběží další. Takže v tuto chvíli už je to riziko toho střetu velké, takže intenzivně brzdit a držet pevně volant. Pozor na nějaké hrdinské uhybné manévry, může to skončit špatně, takže brzdit, držet pevně volant. V případě uhybného manévru si musím být jistý, že tento dokončím zdárně a neskončím například čelně ve stromu díky malému zajíčkovi. Takže brzdit a držet pevně volant.
Když se to tedy nepovede, jak máme postupovat po srážce?
Tak když se to stane, tak samozřejmě já musím bezpečně zastavit, zajistit místo dopravní nehody, což je tím myšleno označit to, když se někdo ke mně bude blížit, třeba za snížené viditelnosti, takže umístit výstražný trojúhelník v bezpečné vzdálenosti, tak aby ho viděl řidič včas a potom byl připraven teda, že tam stojí to moje vozidlo a volat nás policii České republiky na linku 158, my učiníme už další kroky. Takže zajistit své bezpečí, zajistit, aby nevznikly následné škody a vyrozumět o tom nás policii.
Když tedy to zvíře zahyne, jsme tedy povinni nahlásit to úmrtí.
Ano, nám, my už prostředkujeme cestu, bychom vyrozuměli patřičnou mysliveckou společnost.
Kdybychom se ale rozhodli, že pojedeme dál, prostě nebudeme zkoumat, jaké jsou následky toho střetu, protože auto evidentně jede. Co se může stát, když tohle porušíme?
Tak je možné, že já to ani nemusím zaregistrovat někdy, ale pokud to zaregistruji, tak bych měl postupovat v souladu s tím, co jsme si řekli, vyrozumět tu věc, poněvadž pak i pokud bych chtěl plnit nějaké náhradu škody, co na pojišťovně, určitě ten záznam od policie je dobrý, takže doporučuji všem postupovat tak, jak se má podle zákona, s tím, že kdybych teda z místa nehody ujížděl nebo odjížděl, tak jistě ne s jelenem v kufru, jelikož bych se mohl dopustit trestného činu pytláctví.
A máme to zvíře alespoň odklidit z cesty, anebo ho máme třeba do příjezdu policie ponechat na místě?
U toho bych doporučoval, to zvíře většinou skončí mimo pozemní komunikace, ale pokud by zůstalo na té vozovce a tvořilo by tam tu překážku, takže pokud mám dostatečné síly a prostředky, tak ho odstraním na okraj té vozovky, aby tam mohly dál vozidla jezdit. Samozřejmě označím to místo nehody a pokud mám sílu, můžu ho otáhnout na kraje, pokud nemám, označím, aby do toho ještě nikdo nenarazil, aby se nestala nějaká další nehoda.
No a když už tedy k takovému střetu dojde, jak se to třeba dozvědí i ostatní řidiči na trati, protože to označení můžeme dát opravdu jenom několik desítek metrů před auto, to už je záležitost, pokud je nahlášena tedy vás policistů?
Ano, my samozřejmě okamžitě tuto věc dáváme do centrálního dopravního informačního systému, ze kterého čerpají spolehlivá média, třeba jako vy, a dávají to řidičům na našich komunikacích vědět. Ale ten trojúhelník opravdu umístit ne 5 metrů za to místo, ale dostatečná vzdálenost, aby ten řidič uviděl nejdřív ten reflexní trojúhelník a mohl zareagovat, zpomalit a potom až uvidí tu překážku.
Před časem se také mluvilo o určitém druhu prevence. Jsou určitá opatření, která jsou třeba v lesních úsecích. O co vlastně jde?
Jde například o pachové ohradníky, kdy na takové dřevěné tyče podél komunikací se dává taková pachová pěna, která má odradit právě vstup zvěře do těchto míst. Dále se i samotného mi to překvapilo, jsou to, jak bych to nazval, patníky, které odráží světlo směrem samozřejmě k řidiči, ale i směrem do lesa. Když bude přijíždět to vozidlo, tak odráží to světlo do lesa a mělo by zastavit tu zvěř. Pak to jsou různé mosty, ekodukty na dálnicích, oplocení a tak, takže je mnoho preventivních opatření, jak zabránit tomu, aby nám zvěř běhala po silnicích, i když teda bohužel silnice vede jich přirozeným prostředím.
A kromě označení těmi značkami, pozor, lesní zvěř, má možnost řidič vědět, že právě projíždí úsekem, kde už je tohle preventivní zařízení instalováno?
Tak to si myslím, že musí znát, jak takový pachový ohradník vypadá, jak vypadá takový ten reflexní ohradník.
Neexistuje proto žádná značka?
Nemám o to informace.
Další velmi kritická místa jsou třeba na železničních přejezdech a i o tom si budeme dnes povídat s poručíkem Janem Číškovským z krajské policie Hradci Králové. A vy máte možnost se případně také zeptat 495 582 222 nebo 223. Případně svůj dotaz můžete položit elektronicky prostřednictvím e-mailu studio.hradec@rozhlas.cz.
To bývávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo 100. A stavěli jsme Eiffelovku ze snů a z peří, ze synek. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy. To bylo před tím nejbuchem. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. Vracel se s kytkou za uchem. Prázdnou ulicí na kolej, jo, to je dávno, yesterday. To bývávalo na koleji snění. Voněl v kuchyni. Někdo dal 20, někdo pade. za to jsme měli kamaráde, hned štěně piva ve skříni. Tenkrát hochu ještě o záření, hrozilo ledam od slunce. A byly řeky posetnění, a byly řeky posetnění, kde si mohl čekat na slunce. A pak je hodit na olej, jo, to je dávno, yesterday, yesterday. Na kolej časy, už ráno začal večírek, někdo dal 20, někdo 100, a někdo spořil Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. A od té doby na kolej patří už dávno, yesterday, yesterday.
Dnešní radioporadně s hostem poručíkem Janem Čížkovským z krajské policie si povídáme o bezpečnosti na silnicích, tak trochu tím připomínáme, že je dnes den bez aut, ale ten se samozřejmě zaměřuje více na dopravu ve městech. No a my se teď budeme pohybovat na železničních přejezdech, protože to jsou velmi nebezpečná, někdy i kritická místa. Pane poručíku, můžete zopakovat, jak se zachovat, když třeba auto uvízne na železničním přejezdu?
Tak pokud tam uvízne, tak já se budu snažit za každou cenu, jak je to možné, sečmi síly stačí to auto z toho přejezdu dostat. Pokud se mi to nepodaří, tam nějaká technická závada nebo něco, musím i hned tuto událost volat, a to volat na linku 158, i hned co nejdříve, aby jsme zabránili následným škodám.
Přednedávnem bylo několik dopravních nehod, které byly způsobeny neopatrnými řidiči tím, že vyjeli na dopravní přejezdy. Co vlastně všechno hrozí při té srážce s vlakem?
Tak přitom hrozí především teda poškození samotných vozidel, ale především velké újmy na životu a na zdraví, pokud je osoba v tom vozidle, což je kus plechu, je to plechovka oproti té masivní lokomotivě, tak tam hrozí závažné ztráty na životech a na zdraví, jelikož skutečně pokud ten vlak, i když v tom místě přejezdu má sníženou rychlost, pojede určitou rychlostí, tak my ten souboj prostě nemůžeme vyhrát a to vozidlo je tlačeno několik desítek metrů, než ten vlak stačí zastavit. Takže i když máme pásy, airbag, tak při tom bočním nárazu skutečně ty síly jsou obrovské a snažme se tomu jakkoliv předejít.
Mnohé řidiče v té době, kdy se hodně mluvilo o nebezpečných dopravních železničních přejezdech, tedy překvapilo, že je velmi jednoduché nadzdvihnout závory.
Ano, tak to je jedno z bezpečnostních opatření nebo z nějakých opatření, aby jsme se dostali ven z toho přejezdu, takže nazdvihnout, a když to nepůjde nazdvihnout, tak klidně prostě to vozidlo má takovou sílu, když po něm půjde nastartovat, abych to zlomil, ulomil, ohnul a dostal se z toho i s tím vozidlem pryč. Jelikož nejde jenom o ohrožení mého vozidla, mého života a zdraví, ale můžou být ohroženi i přepravované osoby v tom vlaku.
Já si dokážu velmi dobře představit, že když se taková krizová situace stane a na tom přejezdu uvízneme, takže tak trochu ztratíme kontakt s realitou, že se nám bude velmi špatně orientovat třeba, kde se nacházíme, a tam přeci jenom na tom přejezdu jde asi o čas a o minuty. Existuje nějaká možnost, jak se zorientovat?
Tak v první řadě, pokud zapomenu, kudy jedu, po jaké komunikaci, mezi kterými obcí jsem, tak ty železniční přejezdy jsou označeny na zadní straně skříně výstražníků čísly, které jasně označují, o který přejezd jde. Pokud ani to si v tu chvíli nespomenu, koukám, co je okolo za markanty, jestli tam je nějaký most, obec, nebo nějaký markant, podle kterého by to kolegové profesionálové na lince 158 měli poznat a co nejrychleji označit tento přejezd za rizikový a vyrozumět další instituce tak, aby nedošlo k nějaké nehodě, srážce.
Často také řidiči už od autoškoly zapomněli, jaká jsou pravidla při přejezdu těch železničních přejezdů, když jsou označeny výstražným zařízením, když mají závory, když nemají závory. Můžete to shrnout, zopakovat?
Takže základ je, když tam mají závory, nebo se sklápějí, nebo jdou nahoru, tak přesto nejezdím. Dále samozřejmě, pokud tam svítí nebo bliká červené světlo, nesmím tam vjet. Co se týká rychlostních limitů, tak se jedná o maximální povolené limity, takže můžu jet i pomaleji a opatrněji. V případě, když železniční přejezd bez závor, nebo závory jsou nahoře tedy a není tam ani bílé přerušované světlo, tak přes ten přejezd mohu jet maximálně rychlostí 30 km hodině. Pokud tam bliká bílé světlo, mohu jet maximálně 50 km hodině. Ale pokaždé si musím, nebo já, když jezdím přes přejezdy, ale i přes křižovatky, kde mě má dát někdo přednost, tak se nejdřív přesvědčím o tom, že tu přednost skutečně mám, poněvadž pak, až budu zraněný v nemocnici a budu říkat, ale ono to blikalo a podobné věci, takže vždycky se radši kouknu, jestli skutečně něco nejede, a tu rychlost přizpůsobím tomu, abych to přežil ve zdraví.
Čas od času se také stává, že výstražné zařízení funguje, ale vlastně se nepřepíná a třeba ani závory nejdou dolů. Jak se chovat v takové situaci?
No, když ji poznám, no já ji totiž ani nepoznám, když vlastně přejezd...
Přejdu k přejezdu, kde svítí červené výstražné světlo, ale závory jsou nahoře, to se stává čas od času a lidé pak nevědí, jestli mohou vjet, čekají třeba 5-10 minut.
Jasně, no tak pokud to znamení je jasný a neměl bych tam přesto jezdit, kdyby tam byla nějaká poučená osoba, která se mi prokáže, že tam je nějaká závada a bude tam řídit dopravu nebo policista, ano, ale sám na tento přejezd nemůžu vědět. Svítí červené světlo, nemám na ten přejezd co jezdit. Nevím, jestli tam neprobíhá nějaké složité manipulace s vlaky po okolí a tak dále. Pokud tam svítí světlo, nemám tam co jezdit.
Když nám to přijde dlouhé, je možné třeba právě zatelefonovat na linku 158?
Ano, a my buď to budeme vidět hnedka odpověď, o co se jedná, anebo budeme děkovat za poznatek a nebo vyšleme tam hlídku, no budeme zjišťovat, o co se jedná, jelikož na nějakých významných tazích se může jednat o významnou dopravní komplikaci, takže budeme za to rádi.
Říká poručík Jan Číškovský. Somewhere in the crowd there. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu a naším dnešním hostem je poručík Jan Čížkovský. Teď se dostáváme na dálnice. Pane poručíku, jak častá je nehodovost na dálnicích? Přeci jenom i u nás ve východních Čechách dálnice vede.
Tak setkáváme se s těmi nehodami na dálnici jistě. A nutno k tomu zmínit, že dochází těm nehodám, nejsou to nějaké ťukance, plechy jako na parkovišti, ale po dálnici se jezdí svížně, takže není těch nehod mnoho, ale když už se teda nějaké stanou, tak většinou tam dochází ke zraněním, poněvadž po dálnici se jezdí rychle.
Připomeňme, jak se zachovat v místě nehody.
Takže dojde k dopravní nehodě na dálnici, co konat. Je v tom důležitá chladná hlava, zachovat se rychle a myslet na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Takže stane se nehoda, v tu chvíli okamžitě vystoupit z vozidla, mít na sobě reflexní vest, aby byl dobře vidět, zapnutá výstražná světla, pokud samozřejmě to vozidlo není jak významně zdemolované. Budeme se bavit o nehodě, když jsem schopen vystoupit z té dopravní nehody, dramo z toho auta, nebo když nějaká závada. Takže ve vestě vystoupit, výstražné světla, umístit výstražný trojúhelník, nebo přejít za svodidla, jít do vzdálenosti zhruba 100 metrů, nebo do takové vzdálenosti, aby si ty vozidla přijíždějící do toho trojúhelníku včas všimli, umístit ten výstražný trojúhelník na vhodné místo a zase...
Co je vhodné místo?
Vhodné místo u krajnice, ne zase až úplně u těch svodidel vpravo, ne uprostřed levého jízdního pruhu, ale tam, kde, takže před tím místem překážky dopředu, tak bylo dostatečně viditelné. A opět se schovat, když to řeknu, zalézt zase za ty svodidla tam, kde jsem v bezpečí.
Co přesně znamená zajištění místa nehody?
To zjištění místa nehody znamená důkladné její označení, jak jsem řekl, výstražným trojúhelníkem plus výstražná světla a zajistím to i tak, že okamžitě tu překážku silničním provozu tu nehodu oznámím na linku 158.
No a ještě jak třeba určit místo, kde se nacházím, pokud nejsem v té dobré vzdálenosti?
Takže samozřejmě vím, kudy jedu, po jaké dálnici a v jakém směru. To je základ, místo nebo číslo dálnice. U nás tady v kraji máme Hradeckou D11. Jo, teď
ano,
jsem úplně znejistil.
Je to D11?
A směr, kterým jedu a přibližně místo obec. Ale pokud si nejsem jist, tak každých 500 metrů na dálnici je kilometrovník. Takže já, ať už v místě nehody, ať tam ho u sebe nikde nevidím, tak vím, že ať na jednu nebo na druhou stranu, když půjdu, tak vím a zjistím to číslo toho kilometrovníku. Nebo tam jsou takzvané telefonní hlásky, kde můžu oznámit přímo telefonem z toho místa tu nehodu na dálniční oddělení.
Když se stane opačný problém a dálnice právě třeba vlivem dopravní nehody je, jak se říká, zacpaná, tedy zatarasena, vznikají kolony. Jak se chovat v kolonách?
Jak se chovat v kolonách? Být trpělivý a neotáčet se, neujíždět, nevymýšlet nějaké záludnosti, odkud tam ujedu, projedu po krajnici a podobně, ale bohužel být trpělivý a být připraven na to umožnit průjezd vozidlům integrovaných záchranných složek, což už někde to funguje, někde méně, ale rovnou při tom, jak už já stojím v té koloně, tak se můžu do té pozice chystat a řadit se a nechat jim otevřený, pokud to je dvouproudá dálnice, tak jakoby to vozidlo IZS pojede po tom středním dělícím pruhu, takže tam, aby vznikla mezera pro to jedno vozidlo složek IZS. Už se rovnou můžu takhle rovnat, aby tam ta mezírka vznikala, jelikož když mě to začne zadatkem to vozidlo houkat, tak pak už stojím těsně za nějakým vozidlem, nemusím se uhnout a pak tam vznikají zbytečné komplikace.
Ještě jednou připomeňme v závěru dnešní radioporadny pravidlo zipu, protože to zatím stále ještě Češi dobře neumějí.
Neumějí, ale jak se to osvědčilo a osvědčuje, to opravdu efektivní metoda k tomu, jak nebrzdit provoz v místě, kde se dva pruhy schází do jednoho. Opravdu je to efektivní metoda, využívá se stále častěji a chování řidičů v tomto úseku se postupně zlepšuje dle našich informací.
Takže pokud stojí ten pravý, dejme tomu pomalejší jízdní pruh a ten levý je volnější, tak se prostě nemáme bát do něj najet.
Nemáme bát se i do toho prázdnějšího, poněvadž na tom konci by se měly vozidla střídavě zařazovat do toho průběžného jízdního pruhu.
Děkujeme za dnešní návštěvu v radioporadně, děkujeme za shrnutí pravidel, ať už se týkala střetu se zvěří nebo chování na železničních přejezdech, případně na dálnicích, a budeme se těšit zase někdy v radioporadně naslyšenou.
Naslyšenou.